чувствам потреба, а и чувствам одговорност. Дека треба да им се обратам на сите оние кои мислат дека живееме у шупа. Види распоредот е убав, али народот седиме на клупа. 30 години никако игра да не пушта. Проблемот е со брат ми игра у тимот у врвот. И неке да ми го отстъпи името на грбот. Он им е битен играч, јас сум онака. Неке да го јадам тренеру, дай ми шанса. Со Тайсон у ринг преговараме. Ке го јадеме или ке се договараме. Сестро, брат со брат се караме. Ништо не работиме и само оговараме. Ни фали љубов, ни фали слога. Ни фали школо, ни фали Бога. Фали култура, а и канализација. Стоп на емиграција со легализација. Е тогаш ке сме економска сила. Брат, усмени закон, рецептот го имаш. Плюс и народов, да ни се олабави. Од тебе, културно едукативни шамари. Заборавивме да се смееме. Туги песни присвојуваме, нашите не ги пееме. А успут продаваме идеали. И тоа преку истите ТВ канали. Ни фала тебра. Пошто ти е тука што остана, остана без денара. Оние не сум курва, мене нема да ме купат. Не си свесни дека највише ги дупат. Знам дека ги боли и мене ме боли. Јебено сите не боли што сме боси и голи. Ало никој не би сакал име да менја. Али јеби га, друга опција нема. Има уште 2-3 дела за да биде цела. Кој ви е курот сега, зари ми војове предал? Егејците реална битка водат. Пробувам да ја свадам нивната болка. Ги знам приказните на дедо ангеле. Што све изгубиле и колку многу страдале. За нив темата е болна. Но ние сме нова генерација, тоа не е наша војна. Ние би Грчка на море, ние би Милано, Париз, Брисел, Амстердам, Европа, свет и многу пари. Ние сме растени со MTV и интернет. Желбата за светов е наш једини интерес. Не сакав јас, но совеста проговори. Морав да ги засенам дебилните изговори. Ко сега сите документи треба да ги смениме. Доаѓа од луѓе што веќе тајно ги смениле. Няма проблем, ние сме братја. Всички се продаваме за шибана заплата. Не те оправдувам, али те разбирам. Но ти да се и наетиш е тоа, не го разбирам. Ни фали разбирање, фали почит меѓу мене и тебе. Но без фолирање, може би и грешам. Но знам дека сум направил се за ова срање да го сменам. Силата е во младите. Возот ни доцни. Не дозволувајте да ни побегне. Да сте живи и здрави. Peace, peace, peace.